Dierbare Hemelse Vader, Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om vanavond allemaal saam hier te wees in Vanderbijlpark. Here, dankie vir die geleentheid wat ons het om in die teenwoordigheid in te beweeg. Here, die woord sê baie duidelik, 'n dag in die huis van die Here is beter as 1000 dae op enige ander plek. En Vader, my gebed uit my hart uit vanavond is dat wanneer hulle uit hierdie plek uitstap vanavond, sal hulle kan getuig môre, oormôre, vir die rest van hierdie week, ek was in die plek. En ek het dit beleef, en ek kan getuig, dit is beter om een dag in die huis van die Here te wees, as 1000 dae op enige ander plek. Here, wanneer ons in die teenwoordigheid inbeweeg, beweeg ons in die plek in, waar mense se probleme uitgesorteer kan word. Beweeg ons in die plek in, waar God se hand, die vinger van God, jou kan aanraak en genees, herstel en vrymaak. Beweeg ons in die plek in, waar die ketangs van die vyand sal afval in Jesus se kragtige naam. En Here, ons dankie vir daai geleentheid vanavond, Heilige Gees. U is die eregas vanavond. U moet die eregas wees, want niemand kan Jesus openbaar behalwe die Gees van God nie. Niemand kan genees behalwe die vinger van God nie. So Gees van God, ons nooi u vanavond in hierdie plek in. In die magtige naam van Jesus vra ons, o wind van God, waai waar u wil waai. Mag God se asem in elkeen van ons inblaas en mag daar nuwe lewe ons hele wese vul. Ons loof en ons eer u vandag daarvoor in Jesus naam. Amen. Nou goed, ek gaan vanavond praat oor die eerste in 'n reeks van, kom ons sê maar net baie, oor geestelike oorlogvoering. Eerste vers wat ek vir julle wil aanhaal, gaan baie van julle heel waarskynlik ken, maar het is altyd goed om die ou goeders weer te hoor. Efesiërs hoofstuk 6, vanaf vers 12 sê die volgende, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Nou right, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Wie van julle het al beklei met iemand? Steek op die hande. Ek gaan vir julle allemaal bid na die diens, julle verstaan. Ek wil julle allemaal hier voor. Maar nou wat sê die Bybel vir ons? Die Bybel sê vir ons, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Nou, vir ingeval jy nie mooi seker is hoe werk daai gedeelte nie, raak gou aan die persoon langs jou. Nie op 'n funny plek nie, nie, jy is in die kerk. Ja. Ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Dit beteken, dis nie teen jou ma nie, hallo. Dis nie teen jou pa nie, dis nie teen jou oom nie, dis nie teen jou tannie nie. Dis nie teen jou man of jou vrou nie. Die duivel wil met alle geweld hê, jy moet dit teen hulle maak. Want hoe meer jy jou agressie en jou woede en jou stres en jou irritasie op hulle uithaal, hoe beter vir hom. Want hoe meer neek jy jou eie lewe en die lewe van die wat lief is vir jou op, en hy kom weg met moord. So teen wie is ons worstelstryd? Wel, nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste, die magte, die wêreldheersers en allerhande goggas en dinge, wat Jesus baie mooi duidelik vir ons gesê het, sit daai ding onder jou voete. Hoekom noem ek hulle goggas? Want Jesus het gesê, ek het aan jou die mag gegee om op slange en op skerpioene te trap. Wat doen jy as jy 'n groot spinnekop sien rondhardloop in jou sitkamer? Jy trap op hom, né? Sal jy nie op hom trap nie? Sy versamel hulle. Sy het meer gebed nodig as wat ek gedink het. Wat sal jy doen? Jy spring op hom, né? Daar sê hy, hoekom? Want ons wil hom nie daar hê nie. Nou, dis precies wat ons veronderstel is om te doen met die duivel. Jy spring op hom, want jy wil hom nie daar hê nie. Dis waar hy hoort, onder jou voete. Nou, daar is meer as 100 verwysings na demone in God se woord. As jy die Bybel gaan lees en jy lees van die begin tot die einde, dit hang af watter vertaling jy lees, want nie alle vertalings het hulle dieselfde terminologie gebruik nie, maar kom ons sê maar net, gemiddeld is daar meer as 100 verwysings na bose geeste, demone en daai tipe goeders. Nou Jesus het die volgende stelling gemaak en is 'n baie belangrike stelling. Johannes 14 vers 6 sê hy, Jesus antwoord hom, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. Niemand kom by die Vader behalwe deur my nie. Wie is die weg? Jesus is die weg. Wie is die waarheid? Jesus is die waarheid. Wie is die lewe? Jesus is die lewe. Nou, baie belangrik, as ons wil weet hoe werk die hele konsep van duivels, demone, vloeke, allerhande sulke goeters, toordery, heksery, voodoo, bla bla, whatever, waar gaan jy die antwoorde kry? Jesus is die weg, Jesus is die waarheid, Jesus is die lewe. Hierdie vers herinner ons daaraan dat Jesus die weg is en Jesus is die enigste weg. Dr. Phil het 'n paar antwoorde, ja, maar hy het nie almal nie. Oprah dink sy het baie antwoorde, maar sy het nie al die antwoorde nie. Jerry Springer weet niks. Julle almal verstaan wat ek sê. Maar Jesus, hy weet alles. As Jesus dan die weg is, en ons weet uit sy woord uit dat hy self gesê het, hy is die enigste weg, dan gaan ons sekerlik moet kyk hoe hy gewerk met hierdie goed, as ons wil weet hoe moet ons werk met hierdie goed. Ok, so, jy volg nie Rian se resep nie. Of jy volg nie daai ou of daai ou se resep nie. Jy volg Jesus se resep. Hoekom? Want dit werk. Dit is interessant. Maar kom ek vertel vir julle 'n interessante ding uit die Bybel uit. Jesus het baie min, inteendeel, daar is omtrent 3 plekke in die Bybel waar hy actually gepraat het oor duivels en demone. Weet julle dit? Net 3 wat ek kon kry in elk geval. Een van 'n clever ou gaan my seker kom vertel ek was verkeerd, maar dis okay, dis volgende week se probleem. Jesus het net op 3 plekke oor demone gepraat. Weet jy hoekom het hy nie baie oor hulle gepraat nie? Hy het nie nodig gehad nie. Jesus se krag was nie in sy praat nie, dit was in sy doen. Gaan lees die 4 evangelies en kyk wat het hy gedoen. Hy het nie nodig gehad om vir mense te vertel, hoorie, daar is 'n duivel nie, hy het die duivel uitgejaag. In die oomblik wat hy daai duivel uitgejaag het, het almal wat daar gesit het geweet, laat hulle weet, maar kyk, daar is so 'n ding soos 'n duivel. En weet jy wat, jy hoef nie clever te raak en baie vrae te vra as jy met jou eie 2 oë gesien het wat gebeur het nie. Jy sien, dis hoekom ons deesdae in die kerk baie clever is en ons het baie stupid vra. Want ons sien nie hierdie goed nie. Dis hoekom party kerke die stelling maak, daar is nie 'n duivel nie. Dis hoekom party kerke die stelling maak, daar is nie 'n hel nie. Want hulle het nog nooit met hulle eie oë hierdie goed gesien nie. Ek sê vir jou een ding, jy moet bietjie eendag op 'n plek wees waar daar 'n groot duivel pop en manifesteer en te kere gaan. En dan stap jy daar uit en jy sê daar is nie so iets nie. Jy gaan sukkel. Daarom het Jesus nie 'n groot boei gemaak daarvan nie. Hy het nie al so lank teachings daaroor gegee nie. Dit was nie nodig nie. Mense kom met hulle eie oë sien. Dis die waarheid. Al het Jesus nie so baie daaroor gepreek nie, is dit omdat dit nie nodig was nie. Sy aksies teen hulle was meer as genoeg sodat mense kon verstaan daar's 'n probleem en hy's die antwoord op die probleem. Jesus het vir jou en vir my die beginsel van disippelskap kom leer. Né? Nou disippelskap is soos om 'n appie te wees. Wie van julle weet wat se ding is 'n appie? Ok, hier is nou nie so baie mans hier vanaand nie, maar daar is saam 2, né? En hulle 2 weet altyd wat is om 'n appie te wees. Ek was ook 'n appie in my tyd. As jy 'n appie is, behalwe dat jy al die skiwi werk kry, en al die jakkie jobs kry, en oral waar jy gaan moet jy skoonmaak, en jy moet optel, en jy moet opruim, en jy moet al die swaar goed ronddra, is jy veronderstel om te leer by die ouens wat meer weet as jy. Dis eintlik maar jou job. Jy doen al die jakkie werk, en jy leer so ver soos wat jy gaan. En dis disippelskap. Disippelskap is om te leer. Ek leer goed, God leer my, en deur dit wat hy my leer, leer ek jou weer. Want ek moet jou leer wat hy my geleer het. Dis die hele konsep van disippelskap. En as ons dit net wil verstaan en dit ordentlik wil toepas, gaan daar niemand wees wat nie weet nie. Nou, Jesus het oralste waar hy gekom het, openlik, sonder enige probleme of issues, die duivel teëgestaan, die duivel weerstaan en die duivel time and time again oorwin. So wat wou hy my en jou leer? Om dieselfde leefwyse te leef. Om op slange en op skerpioene te trap. Ongelukkig het meeste kerke baie duidelik vergeet van hierdie baie belangrike ding wat Jesus gekom het om ook sy disippels te leer. Wat hy sy disippels ook beveel het. Ek gee aan julle die mag om op slange en op skerpioene te trap en oor al die mag van die vyand en niks sal julle skade doen nie. Gaan uit! Verkondig die evangelie, dryf duivels uit, lê vir siekes die hande op en hulle sal gesond word. Steek jou hande op as jy glo jy's 'n disipel van Jesus. Hou jou hande op. Luister mooi wat sê Jesus vir jou en vir my. Gaan uit, verkondig die evangelie, dryf duivels uit, maak siekes gesond. Jy sien, dis nie gesê vir party elite in die kerk nie. Dis selfs gesê vir die plebs soos ek en jy. Ja, jy kan dit doen. Ek kan dit doen. Want is nie uiteindelik ons wat dit doen nie, dis God wat dit deur ons doen, as hy sien, ons is bereid om te vat op sy woord, en ons begin dit toepas. Nou wil ek teruggaan na die begin toe, want dis waar ons gaan sien hoe werk hierdie hele story. Eerste skrif wat ek wil aanhaal kom uit Lukas hoofstuk 4 vers 1 uit. Lukas hoofstuk 4 vers 1. Dis net nadat Jesus gedoop is in die Heilige Gees. Okay, hy het in die water ingegaan, Johannes het hom gedoop. Jesus het uitgekom uit die water uit, die Heilige Gees het soos 'n duif uit die hemel uit op hom neergedaal en God het gepraat en hy het gesê, dit is my geliefde seun, in wie ek welbeha het, luister na hom. Vers 1. En Jesus het vol van die Heilige Gees teruggekeer van die Jordaan af. En hy is deur die Heilige Gees in die woestyn ingelei. Nou, ek gaan dit weer lees, en ek wil net, jy moet mooi luister na die woorde. En Jesus het vol van die Heilige Gees teruggekeer van die Jordaan af. En hy is deur die Gees in die woestyn ingelei. Nou, soos wat ek gesê het, hierdie het gebeur onmiddellik nadat Jesus gedoop is met die Heilige Gees. Nou, weet jy wat, om gedoop te wees in die Heilige Gees is 'n wow ondervinding. Dit is een van die top dinge wat jy ooit sal beleef in jou lewe. Wie hier is al gedoop in die Heilige Gees? Wie van julle kan getuig dat dit was een van die wonderlikste dae in jou lewe? Nou maar great. Nou, weet jy wat? Jesus is gedoop in die Heilige Gees en die Bybel sê vir ons, op Jesus is die Gees sonder maat en perk. So hy het die volheid van die Heilige Gees ontvang. Wat 'n fenominale ervaring moes dit nie gewees het nie. Maar nou, hier is die interessante ding. God gee hom nie tyd om party te hou nie. Hy het nie tyd om daar te gaan sit en net, wow, jy weet, I just want to bask in God's glory. Yeah, this great stuff, wow. Daar is nie tyd vir dit nie. Onmiddellik word hy deur die Heilige Gees die woestyn ingelei. En dan wil ek vir julle wys, Jesus is nie net gelei na die woestyn nie. Daar was 'n bietjie meer wat agter die skerms gebeur het. Markus 1 vers 12. Praat oor dieselfde ding en hy gee net vir ons 'n ander blik, 'n ander kyk op dit wat gebeur het, en hy sê in Markus 1 vers 12, en dadelik, nadat hy gedoop is, en dadelik, het die Heilige Gees hom uitgedryf in die woestyn in. Wat doen 'n mens as jy iemand uitdryf? Sê jy mooi vir hom, ach, weet jy wat, kom nou man, asseblief nou man, come on nou, laat staan aan jou attitude, kom, kan ons nou asseblief gaan? Of gryp jy hom by sy kraag en jy sê, kom, laat ons gaan. Wat jy dink jylle is die beter verduideliking daarvoor? Jy gryp hom aan die kraag en jy sê, kom, daar is nie tyd nie, laat ons gaan. Ons moet gaan. Nou, vinnig. Die woord uitgedryf is die Griekse woord ekballo. En dit beteken om iemand met groot dringendheid en baie spoed voor jou uit te dryf. Hallo? Hy is nou net gedoop in die Heilige Gees, dis soos 'n warrelwind wat hom gryp en woep, daar gaan hy. En die klomp disippels wonder nog wat op aarde gaan nou hier aan. Niemand weet wat gaan hier aan. En Johannes wil nog in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en hier sê die ou gaan, weg. Hoekom? Want daar is werk om te doen. Die Heilige Gees het Jesus inderhaas begelei na die woestyn. Hoekom? Want daar was werk om te doen in die woestyn. Daar was iets wat moes gebeur in die woestyn. Hy moes vir Satan konfronteer. Nou, hier is die vraag, waarom die dringendheid, waarom die konfrontasie, was Jesus dan nie die Seun van God? Nie, wie van julle stem saam, Jesus was altyd die Seun van God, van geboorte af tot die dag wat hy gesterf het. Hallo, Jesus was die Seun van God. Nou, een mens sou dink in jou menslikheid, dat die Seun van God het toch nie nodig om homself op te hou met dinge soos duivels en demone en al hy goed nie, want after all, hy is God. Hallo, wie van julle vind dit 'n bietjie vreemd? Jesus, julle ouens moet daarom interact met my vanavond, asseblief, anders gaan dit 'n lang aand wees. Jesus, die Seun van God, met alle mag, met alle gesag, met alle krag, is nie gevry waarvan sy verantwoordelikheid om te beklei vir waarvoor hy staan nie. Net soos jy en net soos ek gaan hy moet beklei. Ons weet uit Matteus 12 vers 26, en dit moet jy nou maar by die huis gaan opsoek, maar Matteus 12 vers 26 maak het vir ons baie duidelik, dat Satan het 'n aardse koninkryk. Satan het 'n koninkryk op aarde. Nou, 2 Korintiërs 4 vers 3 tot 4, stel dit vir ons so. Maar as ons evangelie dan nog bedek is, is dit bedek in die wat verlore gaan. En wie die God van hierdie wêreld, namelijk die ongelowiges, in wie die God van hierdie wêreld hulle sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie, wat die heerlikheid van God is, op hulle nie sou skyn nie. Luister mooi wat sê hy daar. As die evangelie verblind is, is dit verblind in diegene wat verlore gaan, in wie die God van hierdie wêreld hulle sinne verblind het. Van wie word daar gepraat? Wel, jy moet mooi verstaan, dis nie God waarvan daar gepraat word nie. Dis nie Jesus van wie daar gepraat word nie. Daar word gepraat van Satan. En dit is God se woord wat hom noem die God van hierdie wêreld. Dis nie 'n titel wat die duiwel vir homself gepiek het en gesê het, hy, hoorie ouens, ek is die God van hierdie wêreld nie. God se woord sê hy is die God van hierdie wêreld. God se woord sê hy het 'n aardse koninkryk. Nou, hier's my vraag, wat het Jesus hier op aarde kom doen? Wie ken nie onsse Vader? Ken jy hom? Onsse Vader wat in die hemel is, laat u naam verheerlik word, laat u koninkryk kom. Hallo? Laat u koninkryk kom. Nou moet jy verstaan, hier's klaar 'n koninkryk hier op aarde. En ons word geleer om te bid, laat daar nog 'n koninkryk sal kom. Dis 'n resepie vir problems. Want die eerste koninkryk wil nie pad gee vir die tweede koninkryk nie. Die eerste koninkryk voel, dis my plek hierdie. En jy gaan nie van hom ontslaa raak sonder 'n fight nie, of jy dit like of nie. Jy sien, Jesus het gekom, behalwe vir die hele context dat hy gekom het om jou te verlos van jou sondes, en as jy verlos is daarvan, dan sê ek bly vir jou. Maar Jesus het ook gekom om God se koninkryk op aarde te bevestig, te stel, te stig, te plant. En daar is 'n helse groot probleem daarmee. Ons noem dit die duivel. Want sien, die duivel glo dis sy plek hierdie. En hy is nie happy dat Jesus wil kom en sy plek vat nie. Wat is jou naam?
Elisna.
Elisna. Waar bly jy in hierdie omgewing? Bly jy in 'n huis?
Ja.
Ok. Ja, ek check maar net. Jy weet, as die nuwe Suid-Afrika, mense bly op van die plekke. Alright? So jy bly in 'n huis. Elisna, het jy sleutels vir jou huis?
Ja.
Nou maar gaaf. Wat sal jy doen as Kobus na jou toe kom en hy sê vir jou, hoorie so, ek het besluit, ek like hierdie huis en ek vat hom vanaand by jou. Wat gaan jy doen? Jy weet nie. Ok, as jy oor die skok is, gaan jy seker aksie vat, nê? Nee, jy gaan seker iets doen. Wat gaan jy doen?
Jy gaan
jy gaan, daar is sy. Weet jy wat, sy is helfte die size van hom. Sy is die naaste by so sterk soos hy nie. Sy is dalk bietjie slimmer, ek weet nie, ek moet haar daarom iets gee, jy verstaan. Maar al is sy kleiner as hy, gaan sy nie toelaat dat hy net kom en haar sleutels van haar huis vat nie. Sy gaan haar voet neersit en sê nee. Maar dis presies wat die duiwel gaan doen. Hy gaan sy voet neersit en sê nee. Hy gee nie om dat dit Jesus is nie. Hy gee nie om dat dit die seun van God is nie. Al waaroor hy worry is sy koninkryk. En hy wil nie pad gee nie. Nou hier's die bottom line. Voordat Jesus die koninkryk van God op aarde kan stig, voordat hy die koninkryk van God op aarde kan laat manifesteer, moet hy eers die huidige heerser challenge. Want dis hoe dit werk. As jy boks en jy wil sê ek is die wêreldkampioen, as jy boks en jy wil sê ek is die wêreldtitelhouer, moet jy eers die ou wat sê ek is heidaglik daai ou uitvat. En so daarom, die Heilige Gees het hom gevul met God se krag. Die potensiaal om die vyand 'n uitklophou te gee is in hom losgemaak, maar totdat hy die vyand actually die uitklophou gee, beteken die potensiaal niks nie. En jy sien, hier is ons die ding. Jesus het gekom vir siele, maar aan wie behoort daai siele totdat hulle by Jesus uitkom? Aan die duivel. En ons weet nou uit die illustrasie van Elisna se huis en Kobus wat die sleutels wil vat, dat die duivel gaan nie net opgee omdat Jesus sê gee vir my nie. Jesus gaan hom op sy plek moet sit. Anders kan hy nie vat wat aan hom behoort nie. Matteus 12 vers 29 gaan julle help om hierdie ding mooi te verstaan. Jesus wat praat en hy sê die volgende. Of hoe kan iemand in die huis van 'n sterk man ingaan en al sy goed by hom beroof? As hy nie eers die sterk man geboei het nie, en dan kan hy sy huis beroof. Jesus sê dit baie duidelik. Ek het gekom om die sterk man se huis te beroof. En wat is in daai sterk man se huis? Mense, siele, geluk, vreugde, vrede, voorspoed. Dit wat die vyand by jou gesteel het, hoe kan ek dit sê, want die Bybel sê hy's 'n dief? Die duiwel is 'n dief. Hy steel mense se siele, hy steel vreugde, hy steel vrede, hy steel gemoedsrus, selfbeeld. En hy het heel waarskynlik by 'n hele klomp van julle wat hier sit, al daai selfe goed gesteel. Hallo. En Jesus sê, ek kan nie, of 'n mens kan nie 'n sterk man se goed vat totdat jy nie die sterk man self konfronteer en op sy plek sit nie. En as jy dit gedoen het, behoort sy huis aan jou. So hoekom was die Heilige Gees so dringend dat Jesus onmiddellik nadat hy krag ontvang het met die duiwel moet beklei? Want niks kon gebeur totdat die groot sterk man onder Jesus se voete was nie. Hy kon nie een mens uit Satan se koninkryk uithaal totdat hy Satan self nie onder sy voete gehad het nie. Hallo? En dis presies hoe dit werk. Dit is presies hoe dit in jou en my lewe ook gaan werk. Lukas 4 vers 14. En Jesus het in die krag van die Gees na Galilea teruggekeer. En daar het 'n gerug aangaande hom deur die hele omtrek uitgegaan. Nou, wil ek iets verduidelik hier. Lukas 4 vers 1 sê die volgende: En Jesus het vol van die Heilige Gees die woestyn ingevaar. En toe het hy 'n konfrontasie met Satan, hy en die sterk man gekonfronteer. Hy het hom op sy plek gesit en hy het die sleutels gevat vir sy huis. En die Bybel sê baie duidelik vir ons, Jesus het die sleutels van die sterk man se huis. En toe hy uit die woestyn uitgaan, sê die Bybel vir ons, en Jesus het in die krag van die Heilige Gees daar weggegaan. Nou ek weet nie of jy dit agtergekom het nie, maar daar's 'n verskil. In die eerste geval, toe hy gedoop is in die Heilige Gees, sê die Bybel, hy was vol van die Heilige Gees. Wie van julle dink, het klink soos 'n bargain om vol te wees van die Heilige Gees? Baie vir my. Maar die tweede stap is nog beter. Want die tweede stap sê, en Jesus het in die krag van die Heilige Gees daar weggeloop. Nou wat is die verskil? Die verskil is eenvoudig. Ek kan 'n helse klomp geld in sy hand stop, maar totdat hy dit nie begin gebruik nie, beteken dit niks vir hom nie. Iemand sterf en los vir hom 'n nalatenskap, 'n erfporsie. En hy weet nie regtig daarvan nie, of hy weet nie wat om met dit te doen. Hier kom hierdie, dis nie iets wat 'n mens meer kry nie, maar 'n telegram. Hier kom hierdie telegram aan en het sê, sy oom is dood en hy het hierdie erfporsie en hy moet hierdie prokureur gaan sien. En omdat hy nou betrokke is by van die goed, is die woord prokureur vir hom bietjie skuilie. Jy weet, hy wil eintlik nie soontoe gaan nie. So hy gaan nooit soontoe nie. En hy sterf eendag brandarm. En daar wag 5 miljoen rand vir hom in die bank. Hy is vol geld, hy het sakke vol geld, maar hy beleef nie die krag daarvan nie. Nou toe Jesus gevul is met die Heilige Gees, is hy gevul met potensiaal. Maar dis eers toe hy opstaan teen Satan, wat die potensiaal in hom losgemaak is, en hy in die krag daarvan kon begin beweeg. Julle het al allemaal movies gekyk, ne? Ok, party van julle meer as ander? Maar, daar's 'n plofstof, hulle noem het C4. Dis 'n baie plofbare plofstof, dit lyk soos klei, jy kan dit vir 'n kind gee en hy kan maar dit speel en heel waarskynlik kan hy dit eet ook, ek weet nie of dit giftig is nie, en dit sal niks doen nie, want dit is soos klei. Maar jy moenie 'n spaak naby dit bring nie, jy moenie elektrisiteit naby dit bring nie, want die oomblik wat jy elektrisiteit naby daai klei bring, so klein stukkie soos my hand sal hierdie hele gebou opblaas. So daar is ontsettend baie potensiaal in daai klein stukkie klei, maar dit het iets nodig om dit te aktiveer, dit het 'n vonk nodig om dit te aktiveer. En so is dit met die Heilige Gees. Die Heilige Gees het nie in jou en my lewe en in Jesus se lewe ingekom sommer maar net vir die mos nie. Hy kom in vir 'n spesifieke rede. En een van die hoofredes hoekom hy inkom is om jou die krag te gee om te trap oor slange en oor skorpioene en oor al die mag van die vyand. Maar sy krag word eers in jou losgemaak. Die potensiaal van wat jy ontvang het, begin eers in jou lewe manifesteer wanneer jy deurgaan wat Jesus deurgegaan het. Wanneer jy sê dis tyd vir die vyand om onder my voete te kom. So ek is bly vir jou as jy gedoop is in die Heilige Gees. Maar ek wil vir jou sê, die Bybel sê vir ons, daar's iets nog beter as om net gedoop te wees in die Heilige Gees, en dit is om in die krag van die Gees te beweeg. As Jesus net vol was van die Heilige Gees, sou dit vir hom iets beteken het, maar vir niemand om hom nie. Luister mooi wat ek sê. As Jesus net vol was van die Heilige Gees, sou dit vir hom great gewees het. Hy sou visioene gesien het, hy sou God se stem mooi gehoor het, hy sou openbaring gekry het, dit sou vir hom great gewees het. Maar dit sou vir niemand om hom enigiets beteken het nie, want jy moet in die krag van God vloei vir dit om vir mense om jou ook iets te beteken. En dit sal natuurlik meer vir jou beteken. 'N Dam is nice. Jy kan baie dinge met 'n dam doen. Maar 'n stroom is beter. Want as hy water vloei, kan jy 'n meele daar op sit, jy kan allerlei dinge met dit doen, jy, dan is daar krag, wat jy kan harness, wat jy kan gebruik. God se gees wil in ons lewe vloei, die Heilige Gees sal wil deur ons lewens vloei. So, in die eerste toestand, toe Jesus volgens die Bybel vervul is met die Heilige Gees, het hy eintlik 'n enorme hoeveelheid potensiaal ontvang, maar dit sou potensiaal bly totdat dit 'n katalisator ontmoet het, en daai katalisator was geestelike oorlogvoering. Toe Jesus opstaan teen sy vyand en hy sê, ek is nie bang vir jou nie, ek skrik nie vir jou nie, en ek sit jou nou op jou plek, toe word die krag losgemaak. In die tweede toestand, toe Jesus in die krag van die Heilige Gees begin beweeg het, het hy die krag ontvang om daardie potensiaal te aktiveer, en die Bybel noem daai woord dunamis. Die woord krag wat daar gebruik word is die woord dunamis. Aan wat laat die woord dunamis julle dink? Dinamiet. 'N Klein stukkie dinamiet is 'n gevaarlike ding. Hallo? 'N Klein stukkie dinamiet is 'n gevaarlike ding, en dit is wat die Bybel vir ons sê Jesus ontvang het toe hy wegloop van Satan af en Satan was onder sy voete. Nou die woord krag, dunamis, soos wat in die Bybel gebruik word, het drie betekenisse. Dit is eintlik 'n paar ander ook, maar ek gaan fokus vanaand op die drie. Nommer 1, die manifestasie van God se krag. Sê vir my, wat is jou naam? Sê weer? Henny. Alright. Sou jy met my saamstem dat dis altyd beter om iets in God se krag te doen, as om dit in jou eie krag te doen. Ja. Nou, wanneer jy die dunamis van God ontvang, dan het jy die manifestasie van God se krag in jou lewe. En dit beteken, jy doen nie meer alles jouself nie. God begin dinge deur jou doen. Wie gaan die meeste voorspoed hê? Die persoon wat dit self probeer doen, of die persoon wat dit in die krag van God se gees doen? Die persoon wat dit doen in die krag van God se gees, hallo. Tweede ding wat dit in jou losmaak is wonderwerke. Jy weet, ons leef in 'n wêreld waar wonderwerke nie meer regtig high priority is nie. Ek dink mense het dit heel waarskynlik nie nodig nie, want hulle lewens is gevul met 'n hele klomp ander leë gemors en snert. Jy weet, ons kyk TV die heel dag en al nag, ons het al hierdie ander dinge wat op ons inwerk, ons is besig, ons gedagtewêreld is besig, en ons besef nie altyd ons afhanklikheid van God nie, want ons het soveel ander dinge wat ons lewens vul, maar wie van julle weet, AIDS kan nog steeds nie genees word nie. Daar's kankers wat nog steeds nie genees kan word nie. Daar's gebreke wat nog steeds nie deur die mediese wetenskap gedoen kan word nie. Daar's nog steeds mense wat sit in 'n situasie waar as daar nie nou 'n wonderwerk in sy lewe losbreek nie, is dit nag vir hom en hy kan niks doen nie. En ons weet God doen nog steeds wonderwerke. Maar die krag van God bring wonderwerke mee. Willpower bring jou nie wonderwerke nie. Positive thinking bring jou nie wonderwerke nie. Chanting bring jou nie wonderwerke nie. Ek is ryk, ek is ryk, ek is ryk, ek is ryk. Jy stupid op, want jy mors jou tyd en jou asem. Dit gaan niks vir jou doen nie. God se krag gaan iets vir jou doen. Die Heilige Gees wat jou lei, gaan jou na die plek toe bring waar jy wel voorspoed begin beleef. Ek ken die gedagtes wat ek aangaande jou koester, sê die Here, gedagtes vir voorspoed en nie vir teespoed nie, om jou 'n hoop te gee en om jou 'n toekoms te gee, maar jy moet eers uitvind wat is daai gedagtes van God. Want jou gedagtes en God se gedagtes is nie dieselfde ding nie. En sonder die Gees van God weet jy nie wat dit is nie. Bybel sê vir ons die volgende in 1 Korintiërs hoofstuk 2. Wie van julle weet, wie weet wat in die mens is behalwe die Gees van die mens wat in hom is? Wat is jou naam? Flora. Dis nie Flora Kliniek nie, nee. Ok, goed. Maar ek sal jou naam nou onthou. Aangenaam Flora. Nou Flora, sê bietjie vir my. Is jy getroud? Waar is jou man vanavond? Hy kom volgende week saam. Nee, is goed, ek is bly, ek is trots op hom. Maar goed, onthou, hy kom volgende week saam. Nou, Flora, die Bybel sê, wie van die geen mens weet wat in een mens is, behalwe die gees van die mens wat in hom is nie. Nou kom ons toets daai ding. Jy het een man, hè? Weet jou man alles van jou? Hoekom nie? Wat steek jy? Sy sê, hy moet nie altyd alles weet nie. Sy is eintlik nogal reg. Die Bybel sê, daar is dinge in ons, wat net ons weet van onsself. En het is so, haar man weet nie alles van haar nie, en ek is oortuig, jou ma weet ook nie alles van jou nie, ne. Daar is dinge omtrent haarself, wat net sy verstaan, en dan sê die Bybel vir ons, en net so weet niemand wat in God is, behalwe die gees van God, wat in hom is nie. So al manier wat jy gaan weet, wat in God is vir jou, is wanneer sy gees in jou is, en die krag van sy gees in jou werk, dan begin jy achterkom, wat God sy gedagtes aangaande jou is. En dis een baie belangrike ding om te weet, want weet jy wat, as jy die pad loop wat God vir jou gekies het, loop jy in sy seën en in sy voorspoed. As jy die pad loop wat jy gekies het, loop jy waar die dorings en ditsels rondloop. En jy sukkel. Die derde ding, wat die woord dunamis beteken, is magtige dade. So het ons die manifestatie van Godse krag, ons het wonderwerke en magtige dade. Al die goeders sinspeel op 'n bonatuurlike werking van God in jou lewe. Wie van julle glo, dis nice, dis lekker, en dis Godse wil vir jou, dat jy op die plek in jou lewe moet wees. Ek glo dit. Hier's 'n vraag. Wat het hierdie konfrontasie, wat Jesus gehad het met Satan in die woestijn, vir hom as persoon beteken? Eerste ding, deur sy gehoorsaamheid aan God en deur sy deursettingsvermoë om die duivel te oorwin, is Godse krag om wonders, tekens en genesings te doen in Jesus losgemaak. En dit het natuurlik vir die duivel een van die grootste hoofpyne gegee wat hy nog ooit in sy lewe gehad het. Inteendeel, hy het nog nooit recover van die hoofpyn. Is gaan wonder die ouwe is cranky nie, ne? Ja. Jesus word dikwels genoem in Engels the Prince of Peace. Julle het dit al gehoor, ne? En ons sing ook mooi koorkies en liedjies waar ons van Jesus praat as the Prince of Peace. Mighty Warrior. Wie van julle wil graag vrede in jou lewe hê? Nou kom ek help jou 'n bietjie reg. Jy gaan nooit in jou lewe vrede hê as daar 'n dief saam met jou bly nie. En Satan is die dief. En somtyds, dis nou half waar die Bybel bietjie weird raak. Om vrede te hê, moet jy eers oorlog maak. Ja. In die Tweede Wêreldoorlog wou Hitler die hele wêreld regeer. En al die ander lande wou net in vrede leef. En as hulle hom nie gestop het nie, want ons almal vandag in Duits gepreek, né? En julle is vandag in Duits geluister. So iemand moes hulle voet neersit en sê, weet jy wat, ek wil vrede hê, maar totdat ek nie oorlog maak teen hierdie idioot nie, sal ek nie vrede hê nie. En dis presies hoe dit werk by die duivel. Jy kies nie dat hy met jou kom sukkel nie, hy kies om met jou te sukkel. En ek weet, jy wil toch eintlik net vrede hê in jou lewe, but you can't have peace until you wage war, want is al wat die duivel verstaan. Die duivel verstaan nie, ek is nie nou lus nie. Die duivel verstaan nie, ek het 'n hoofpyn nie. Die duivel verstaan niks van die dinge nie. Die duivel verstaan net een ding, as hy oor jou kan loop, sal hy oor jou loop. En God se woord sê, moet nie toelaat, laat hy dit doen nie. Ek het jou die krag gegee om op slange en op skerpioene te trap, en oor al die mag van die vyand. So, geestelike oorlogvoering het 'n sleutelrol gespeel in die voorbereiding van Jesus Christus, die magtigste man wat ooit hierdie aarde geloop het. Hallo? Is dit interessant of wat? Sonder dit sou hy nie gewees het waar hy was nie. Sonder dit was ek en jy nie vandag gered nie, want hy moes eers die sleutels by die sterk man kry, sodat ek en jy uit sy huis uit kan ontsnap. Jesus moes hierdie konfrontasie as 'n man alleen teen Satan deurmaak. Ons weet daar was engele, en weet jy wat, die engele het na die tyd aan hom bedien. Nie in die tye van die stryd nie. Toe hy daai stryd gestry het, hy hom man alleen gestry, want hy moes die vyand onder sy voete plaas. Op dieselfde wyse gaan elkeen van ons ook op tye in ons lewe moet oorwinning kry oor die magte van die bose. Hoekom? Want daar gaan iets opstaan wat jou probeer stop. Daar gaan iets wees wat jou vreugde probeer steel. Daar gaan iets wees wat jou vrede probeer steel. Hoekom? Want kom ek sê jou maar reguit, die vyand is bang vir jou. Nie vir jou as persoon nie, maar hy is bang vir dit wat in haar is. Hy is verskriklik bang vir dit wat in haar is, want hy weet nie wat in haar is nie. Hy het nie 'n cooking clue nie. Maar wanneer hy na haar kyk, sien hy die liggaam van Christus. Wanneer hy na haar kyk, sien hy die beeld van Christus. En wanneer hy na haar kyk, dan weet hy, daar's 'n skat in hierdie kleipot. En oomagtig, as hy skat begin manifesteer, is dit nag vir sy koninkryk. So wat probeer hy doen? Maak haar so mismoedig as moontlik, maak haar so negatief as moontlik, maak haar so depressed as moontlik, dan gaan hy skat nooit uitkom nie. Dis wat die vyand probeer doen. Markus 1 vers 21 tot 28. En hulle, dis nou Jesus en 'n paar van die disippels, het in Kapernaum gekom. En dadelik op die Sabbat het hy in hulle sinagoge ingegaan en hy het hulle begin leer. En hulle was verslae oor sy leer, want hy het hulle geleer soos een wat gesag het en nie soos die skrifgeleerdes nie. En daar was in hulle sinagoge 'n man met 'n onreine gees. En hy het uitgeskreeu en gesê, hou op! Wat het ons met u te doen, Jesus Nazarener? Het u gekom om ons te verdelg? Ek ken nie wie u is, die Heilige van God. En Jesus het hom bestraf en gesê, bly stil en gaan uit hom uit. En die onreine gees het hom stuiptrekkings laat kry en met 'n groot stem geskreeu en uit hom uitgegaan. En almal was verbaas. Nou ek wil jou nou sê, tot vandag toe nog, as jy in 'n kerk preek en haar pop 'n duiwel, het jy nog nooit so 'n spul verbaasde Christene in jou lewe gesien. En ewe skielik het almal 'n hoender in die oond en 'n skaapbout is besig om te brand en ooh, die swembadpomp is nog nie afge... Almal wil ewe skielik nou dadelik huis toe gaan. Wat is hierdie weet goed? Dis presies wat gebeur het hier. Kyk mooi. Jesus stap in die sinagoge en dis die eerste ding nou, ek gee julle nou maar net waarheen ek op pad is. Hy is nou net gedoop in die Heilige Gees. Hy word deur die Heilige Gees vinnig aangejaag na die woestyn toe. Met ander woorde, daar is nie tyd om te relax en sê, oh wow, dis so lekker in God se koninkryk nie. Is fighting time, jy die krag kom, die duiwel het lank genoeg met jou gesukkel, sort hom uit. Wrrt, reguit na die woestyn toe. In die woestyn gekom, daar moet hy beklei. Wel, hy moes eers 40 dae vas en toe kan hy beklei. En hy het beklei en hy het oorwin. En toe sal ook nie tyd vir rus nie. Hy loop uit die woestyn uit, hy kom in 'n klein plekkie met die naam Kapernaum en hy gaan in die sinagoge in om te begin leer. Is dit vreemd om mense te leer? Nee. Maar die Bybel sê toe Jesus opstaan en hy vat die skrifte en hy begin leer was almal verbaas. Want hy het hulle geleer soos een wat gesag het en nie soos die skrifgeleerdes nie. Met ander woorde, daar was iets baie duidelik anderster oor die manier wat Jesus geleer het. Daai ouens het daar gesit, kom ons maak dit nou maar reël op vandag. Daar sit 'n ou in die kerk, hy sit al vir 20 jaar daar en hy tel elke keer van voor af, 1, 2, 3, 4 ligte, 1, 2, 3, 4, 5 bakstene van die kant af, en dis nou maar hoe hy deur die preek gaan. Party van julle smile nou, want julle weet presies waarvan ek praat. En hierdie dag het hy nou weer daar gaan sit en hy stelling ingeneem en hy begin die goed op die vloer tel en hy begin die ligte tel en hy gaan so deur sy gedagte wêreld, want kyk, hy's nou maar hier weer. Dit is 'n bietjie van 'n boring preek. En hier staan Jesus op. En hy wil so by nommer 3 van die ligte uitkom, maar hy kan nie, want he's like something's different. Hier's krag in hierdie plek. Wow, kan jy dit glo? Ek sit in die kerk en ek luister na 'n preek en dit maak eintlik vir my flip en baie sin. En hierdie ou sit daar en sy ore begin flap. En is soos, wow, hy kan nie glo wat hy hoor nie. En die woorde wat Jesus spreek, die Bybel sê vir ons, God se woord is soos 'n tweesnydende swaard. En die swaard van God se woord kom uit Jesus se mond uit. En 'n swaard word gebruik in tye van wat? Dankie. Oorlog. En die swaard begin sny onder daai mense. En daar sit 'n duiwel in 'n ou, hallo, in die kerk. Ja, ek weet mense dink is very weird, maar dit gebeur vandag nog, glo my. Moenie nou vir almal om jou rond kyk nie. Wat kyk jy? Ja. En hy swaard begin sny terwyl hy praat. En weet jy wat, daai swaard sny nie mense nie, daai swaard sny goggas. En daar het 'n gogga gesit en ek beloof jou, hy het alles in sy vermoë gedoen om weg te kruip, maar hy kon nie. Want hy swaard het hom gekry. En hy was net zip, 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 woep, 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 en het gelyk so zarre. En kyk, op 'n stadium toe kan hy gogga dit nie meer hanteer. Toe spring hy ding op en hy freak uit. En dit gebeur vandag nog. Maar hoekom het dit gebeur? Want die gees van God se krag is in Jesus losgemaak. En een ding moet jy weet van die Heilige Gees, hy kan nie 'n duiwel handle nie. Die Heilige Gees like nie 'n duiwel nie. As die Heilige Gees op 'n plek is en as 'n duiwel, dan begin die Heilige Gees met hom karring. Hy begin met hom lol. En toe spring hy man na op. En hy gil en hy skree en hy gaan te kere. En kom ons maak dit nou maar reëel. Dit, kom ons sê dis in vandagse tye. Jy sit in die kerk. Ewe sedig. Prim en proper en op jou plek. En hier staan die predikant op, of die prediker, of die visiting evangelist, wie ook al het is. En die ou preek, een geweldige, powerful boodskap, en die Heilige Gees, een salving is op die woord. En die volgende oomblik, tot allemaal sy groot consternatie, spring hier die oude op, en jy sien net stoele trek en mense vlieg. Wow! En dan wys hy sy vingers so na die predikant toe, en hy sê, hoor jy, ek weet wie jy, is het jy nie gekom om my dood te maak? Sal dit mense kry om te praat in hierdie omgewing. En jy vertel die volgende dag, niemand doen werk nie, allemaal is onproduktief, en allemaal verduidelik net wat het gister in die kerk gebeur. En is tyd dat ons allemaal bykie begin onproduktief raak, en praat oor wat het in die kerk gebeur, plaas van wat het in days in your lives gebeur. Roekelose jare. Nee. Ja. Is tyd dat ons bykie vir die Here aandag gee. En hier spring hierdie ou op en hy gaan te kere en hy maak 'n groot sien en hy maak 'n groot behaai. En wat doen Jesus? Jesus wys sy vinger vir hom en hy sê bly stil. En gaan uit hom uit. En wat sê die Bybel wat het toe gebeur? Kom ons kyk. Kan jy dit oorvertel? Kyk hierso. Vers 25, en Jesus het hom bestraf en gesê, bly stil en gaan uit hom uit. En die onreine gees het hom stuiptrekkings laat kry en met 'n groot stem geskreeu en uit hom uitgegaan. Met ander woorde, daar was 'n boehaai. Met ander woorde, die ding het neergeslaan en hy drukkings gekry en die oud gegil en geskreeu, want daar staan, met 'n geskreeu het hy uitgekom. En tot vandag toe nog is dit hoe duiwels uit mense uitgaan. Ok, daar is baie maniere, maar dit is een van die maniere hoe duiwels uit mense uitgaan. Jy kan nie stop dat hulle manifesteer nie, partykeer manifesteer hulle. Jy kan hulle nie altyd stil maak nie, want partykeer is dit hoe hulle uitkom. Jesus het vir hom gesê, bly stil en gaan uit hom uit en hy het nog steeds geskree. Sien julle dit? Nou, hoeveel mense was oor in daai sinagoge na daai ontploffing? Nie meer as 5 nie. Die rest het gehardloop so vinnig soos wat hulle beentjies hulle kon dra. Nee, ek het nie kerk toe gekom vir al hierdie dinges is nie. Ek soek nie hierdie nonsens nie. Nee, hierdie klomp, dis nonsens hierdie. Well, sorry vir jou pel, dis wat Jesus gedoen het. Dis hoe dit werk. Nou, interessant. Hy is gedoop in die Heilige Gees, volgemaak met die Heilige Gees se krag. Toe sê God, dis nie goed genoeg nie. Ek wil nie net hê jy moet 'n draer wees van die krag nie. Ek wil hê jy moet die krag laat vloei. En voordat dit kan gebeur, moet die krag in jou losgemaak word, gaan vaai die duivel, sot hom uit, kry hom onder jou voete. Daar gaan Jesus, hy gaan vaai die duivel, hy sot hom uit, hy kry hom onder sy voete. Godse krag is los in hom. Hoe weet ons dit was los in hom? Kyk wat het gebeur by die eerste kerk wat hy instap. Die mense het geweet daar's iets anders en die duivels het ook geweet daar's iets anders. En die duivels kon dit nie handle in daai kerk nie. En met 'n demonstrasie van Godse krag jaag hy daai ding daar uit. Nou, Jesus het Satan klaar onder sy voete gehad in sy kapasiteit as mens. Maar hy is geroep om te bedien aan die kerk, want hy is die hoof van die liggaam Christus. En jy is die liggaam van Christus. En as hoof van die liggaam moet hy ook vir Satan uit die kerk uitskop. En dis presies wat gebeur. Hy het nou net die duivel onder sy voete gekry in sy persoonlike hoedanigheid. Nou is die eerste ding wat hy doen, hy stap in die kerk in en hy gaan jaag die duivel uit die kerk uit. Hoekom? Want glo dit of te nie, maar die duivel love dit om in die kerk rond te haal. Het jy al ooit gewonder hoekom sukkel so baie gelowiges met twyfel? Het jy al ooit gewonder hoekom sukkel so baie gelowiges met ongeloof? Hoekom is daar so baie divisie in die kerk? Hoekom is daar so baie probleme? Wel, as jy die duivel uit die prentjie uithaal, dan moet jy nou maar sê, ons is allemaal useless mense. And I beg to differ, daar is niks useless omtrent my nie. Ek glo ook nie, daar is iets useless omtrent jou nie. Maar totdat jy die vyand op sy plek begin sit, kan jy nie in oorwinning leef nie, dis hoe dit werk. So, nommer 1, Jesus het sy mag oor Satan bevestig in sy persoonlike hoedanigheid as mens. Nommer 2, hy het so pas in hierdie kerk, in hierdie sinagoge, ook sy mag oor Satan bevestig as hoof van die liggaam, die kerk. En jy kan dit gaan lees in Kolossense 1 vers 18 en Efesiërs 1 vers 22. Nou, vraag, hoekom beleef die kerk vandag so selde wonders en tekens? Wel, daar kan natuurlik baie verskillende antwoorde wees op hierdie vraag. En ek is seker as jy so 'n bietjie kop krap, gaan jy ook met 'n paar goeie antwoorde voor in dag kom. Hierdie is nou maar my two cents worth. Eerste ding is, ek wil sê, ons volg nie meer die patroon wat Jesus gevolg het, toe hy gevul is met die Heilige Gees nie. Wat was die patroon? Gevul met die Heilige Gees, so die vyand uit. Daar is hoeveel gelowiges wat nie eens glo, die vyand kan aan hulle raak nie. Ek het al met hoeveel Christene te doen gekry, wat vir my reguit sê, ek is 'n gelowige, die duivel kan nie aan my vat nie. Dan skud ek maar net my kop. Want weet jy wat, die duivel het aan Jesus gevat. Hy het met Paulus gekarring. Hy het met Petrus gelol. Wat maak jou soveel beter as daai ouens? En dit was manne van God daai. Ons lees in die Bybel wat het hulle als gedoen. Die vyand het hulle nie uitgelos nie en hulle was nie gevry waar van sy aandag nie. En dis vir die gelowige wat die Bybel sê, wees nugter, wees waaksaam. Jou teestander, nie God sinne nie, jou teestander loop rond soos 'n brullende leeu op soek na wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan. Standvastig in die geloof. Dis vir die gelowige geskryf, nie vir die ongelowige nie. Dis nie geskryf vir die prostituut nie. Dis nie geskryf vir die drugdealer nie. Dis geskryf vir die gelowige. Die prostituut het ook nodig. Die drugdealer het dit ook nodig, maar sonder Jesus kan hulle dit nie gebruik nie. Ek en jy kan. Verstaan julle? Goed. Daar is baie gelowiges wat wel vervul is met die Heilige Gees se krag. Maar hulle het nog nooit op 'n plek gekom dat die krag in hulle lewens losgemaak is nie, want hulle het nog nooit hulle voet neergesit teen die werke van die bose nie. Baie gelowiges besef ook nie dat God van hulle verwag om met Satan en sy demone af te reken nie. Hulle wag dat God dit moet doen. Kom ek help jou reg. Daar's dinge wat God vir jou doen. Jesus het vir jou gesterf. Jesus is vir jou gemartel. Maar hy gaan nie vir jou die duivel beklein nie. Hy het hom klaar oorwin. En hy het jou die mag en die gesag van daai oorwinning gegee, sodat jy dieselfde kan doen in jou eie lewe. Dis tyd laat ons dit doen. OK, ek het dit klaar gesê, sommige ouens glo nie daar is 'n duivel nie. Shame. Ander voel weer dat hulle untouchable is. Die uiteinde van die saak is dat die kerk 'n verantwoordelikheid het om die werke van die bose mee af te reken. Die kerk het die verantwoordelikheid. Matteus, ek dink is 16. Loop Jesus en hy vra die volgende vraag. Hy sê, wie sê die mens is ek? En die disciples sê, wel, party sê, jy's Johannes die Doper. Ander sê, jy's Elia of een van die profete wat teruggekeer het uit die dood uit. En Jesus sê, okay, dis wat mense sê. Maar dis vir my belangrik om te weet, wat sê julle, my disciples? En Petrus sê, Here, waarlik, u is Jesus, die Christus. U is die Seun van God. En Jesus kyk vir hom en hy sê, vlees en bloed het dit nie aan jou openbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. Jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie. Luister mooi. Die poorte van die hel sal nie die kerk oorweldig nie. Wie se werk is dit om te staan teen die poorte van die hel? Die kerk. Wat Jesus daar gesê het in 'n kort sinnetjie is, daar sal altyd konflik en konfrontasie wees tussen die poorte van die hel en my liggaam. En as my liggaam doen wat hulle moet, sal hulle altyd oorwinning hê. Die vraag is net, doen ons wat ons moet? Dit gaan ook nie help dat ons met die duiwelse dinge probeer afreken deur ander metodes te gebruik nie. En ons gaan na daai goeters kyk bietjie later in hierdie reeks. Party mense gaan na toordokters toe. Party mense gaan na fortuinvertellers toe. Party mense gaan na geloofsgeneeshede toe wat met moetie werk en allerlei weird snaakse goed. Party mense gaan vir hypnotisme. Die lys is eindeloos. Party mense glo in positive thinking. My maat, die Bybel sê die enigste ding wat van hierdie goed ontslaa kan raak in jou lewe is, jy moet hom onder jou voete kry. Jy moet die gesag ontvang en die mag ontvang om op slange en op skerpioene te trap en jy moet dit begin doen en dan gaan dit vir jou werk. Daar word beweer deur ouens met wit jasse en dik brille wat die Bybel baie beter bestudeer het as ek. En hulle het uitgewerk en hulle sê dat Jesus het plus minus 1/3 van sy tyd wat hy spandeer het aan persoonlike bediening met mense, spandeer om hulle vry te maak van bose geeste. Met ander woorde, 1/3 van die tyd wat Jesus bedien het, het hy die duivel beklei. Wow! Hy het net 3 jaar gehad om te bedien. Hy was gedoop in die Heilige Gees toe hy om en by 30 jaar oud was. Hy het opgevaar na die hemel toe hy 33 jaar oud was. Hy het 3 jaar gehad om te bedien. 1 volle jaar daarvan het hy die duivel gekonfronteer. Dink jy hy het gevoel dis belangrik? Ek weet, hy het geweet dis belangrik. Daarom het hy soveel tyd daaraan spandeer. Is dit die be-all en end-all? Nee. In alles van jou lewe moet jy natuurlike balans hê. Jy kan nie rondhardloop en die duivel oral te gaan soek nie. Daar moet balans wees in jou lewe. Maar jy kan ook nie maak of daar nie duivel is nie. Daar moet weer eens balans wees in jou lewe. As dit tyd is om die vyand uit te sort, dan sort jy die vyand uit. As dit tyd is om God te loof en prys, dan loof en prys jy hom. Jy doen wat jy nodig het om te doen. As ek 'n disipel van Jesus Christus wil wees, moet ek op die plek kom dat ek begin doen wat hy gedoen het. Ek moet maak soos wat hy gemaak het. Hy was nie bang vir die vyand nie, hy het nie teruggetree vir hom nie, hy het nie gemaak of hy nie bestaan nie, inteendeel, hy het hom uitgesort waar hy ook al gekom het. Vraag, wat is Satan se plan vir die kerk? Ons weet hy het 'n plan vir jou lewe, hy wil hê jy moet mismoedig wees, hy wil hê jy moet neerslagtig wees, hy wil hê jy moet hopeloos wees, hy wil hê jy moet God blameer vir al jou probleme en maak of hy nie bestaan nie. Dit is sy plan vir jou lewe. Nou, wat is sy plan vir die kerk? Ons het gesien in Markus 1, dat Jesus na die eerste sinagoge toe waarin hy gegaan het om te preek, onmiddellik 'n konfrontasie gehad het met 'n bose gees. En dis altyd vir mense weird om te hoor dat daar was actually 'n demoon in die kerk. Kom ek help jou gou reg. Die demone het nie nodig om rond te hang waar die prostituie rondhang nie. Daar gebeur klaar genoeg garrie goed, jy verstaan. Hy het nie nodig om rond te hang daar waar die drug dealers rondhang nie. Daar's genoeg van die goed wat daar gebeur. Maar hier in die kerk is daar goed besig om te gebeur wat hy nie wil hê moet gebeur nie. Die dief het okay, kom ek stel dit so. Die inbreker het niks wat die dief by hom wil steel nie. Want die inbreker behoort aan die dief en ek bedoel die dief is Satan. Die prostituut het niks wat die dief by haar kan steel nie want sy behoort klaar aan hom. Alles wat sy het behoort aan hom. So hoekom moet hy in haar lewe verder karring? Maar jy sien daar's dinge wat jy het wat nie aan hom behoort nie. En daarom is dit iets wat hy kan steel. So waar wil hy rondhang? Waar wil hy karring? Waar wil hy steel? Nie by die ongelowige nie, by die gelowige. Julle kan bly wees, jy kan nie sien in die gees nie. As jy kon sien in die gees, sal jy nie naby jou kerk gaan op 'n Sondag nie, want daar's 'n helse klomp demons wat daar rondhang en wag en kyk wat kan hulle steel. Ek sê jou. Want wat 'n beter plek om by te steel as by 'n plek waar daar baie is om te steel. God se kerk. Meeste mense sal nooit uit hulle huis uitgaan as hulle in die gees kon sien. Inteendeel, helfte van ons sal nie in ons huis wil bly nie, want daar is dalk 'n groot klomp goggas wat in jou kamer slaap, saam met jou. En is tyd om daai goed onder jou voete te kry en oor hulle te begin heers, in Jesus naam. Amen. Dis die enigste manier. Dis wat Jesus ons kom leer het. Nou, Markus 1 vers 39, kom ek help julle gou reg. En hy het die hele Galilea deur in hulle sinagoges gepreek en die duivels daar uitgedryf. So dit het nie net een keer gebeur nie. Die Bybel sê vir ons dit het gebeur waar Jesus ook al gegaan het en hallo in die kerk. Kyk, daar's mense wat vandag 10 dode sterf as hulle hoor as 'n duivel in hulle kerk. Maar jy kan dit nie uit die Bybel uithaal nie. Dit staan daar geskryf swart op wit. Dis hoe Jesus dit beleef het, dit is hoe ek en jy dit gaan beleef. Weet jy hoekom? Want die duivel gaan nie nou sy tactics change nie. Dit werk al vir 6000 jaar, hoekom moet hy dit nou verander? Dis hoe dit werk. Die duivel val die kerk nie van buite af aan nie, as jy die kerk van buite af aanval, dan staan almal saam. Dis nie sy begeerte om ons te kry om saam te werk nie. Hy wil soveel as moontlik divisie bring. Hy wil soveel as moontlik probleme en issues in die kerk veroorsaak. Hy wil hê mense moet kerk toe gaan en voel I'm not wanted. Hy wil hê mense moet in die kerk sit en so suffer van verwerping en mismoedigheid en neerslagtigheid dat hulle in elk geval nie luister na die boodskap nie. Want dit is wat hy wil steel. Dit is iets wat hy kan steel. Hy kan iets met dit doen. Satan se hoofdoel in die kerk sal ek soos volg opsom. Veroorsaak soveel as moontlik divisie in die kerk. Hoekom? Want as daar divisie is in gelowiges, het die gelowiges nie mag nie. Een van die voorwaardes wat ons het voordat God se salwing in ons lewens sal werk is, God soek eenheid. En as jy vandag kyk wat in die kerk aangaan, dan verstaan jy hoekom het ons nie mag nie, want daar is baie min eenheid in die kerk. Hy wil hê ons moet na mense kyk vir hulp en nie na God nie. Ons moet altyd dink, hierdie persoon gaan my kan help en hierdie persoon gaan vir my deurbraak gee en hierdie, en weet jy wat, ons is geneig om van God te vergeet en na mense te kyk. En ons kan nie dit doen nie. Want toe Petrus sy oë van Jesus afgehaal het, toe sink hy. En dis precies wat vandag nog gebeur. Hy wil soveel twyfel en ongeloof veroorsaak as moontlik en as indien moontlik moet die ou daar uitstap meer confused as wat hy was toe hy ingestap het. Yes, hier is een van sy favorites. Hy wil gelowiges oortuig dat jy maar een voet in die wêreld kan hê en een voet in die kerk kan hê. Dat jy kan lol met die dinge van die duivel en alles is fyn want jy gaan daarom Sondag kerk toe. So jy maak daarom op vir al hierdie kat in die donker knyp wat jy hierdie week gedoen het. En alles is nou eintlik fyn en alles is reg. Inteendeel, my vriend, laat ek jou reg help. Wie van julle toe julle jonger was by die skoolkermis tou getrek? Ok, mense wat met een voet in die wêreld en een voet in die koninkryk staan, is die tou. En die een trek hierdie kant en die ander een trek daai kant, en laat ek jou nou mooi vertel, jy wil nie die tou wees nie, want dit maak seer. As jy die tou is, gaan jy suffer. En dis precies wat die vijand wil hê. Nee, man, gaan jol maar saam met jou buddies. Ja, syp jouself paralytic en jy weet, hanky-panky maar so bietjie, dis nie ernstig nie, wat jou vrou nie weet nie, gaan aan die plan nie. Ja, kom ek sê jou reguit, daar is ouens wat in die kerk sit wat so dink. Hoe weet ek het? Want ek sien hulle deur die week in my kantoor. En dan hoor ek wat aangaan hulle lewens. En hulle dink dat daai type lifestyle is eintlik alright, want ek gaan daarom toch kerk toe. My vriend, get with the program. Satan is die God van hierdie wêreld. Wanneer jy tot bekering kom, verwag die Here van jou om uit hierdie wêreld uit te kom en in sy koninkryk in te kom. En daar is dinge wat jy gaan moet achter jou laat. Wat is die eerste ding wat Jesus gebreek het? Glo en bekeer jou, want die koninkryk van God is op hande. Een mens wat nog nie tot bekering gekom het nie, het nog nie sy rug gedraai op die dinge van die verlede nie. As ek tot bekering kom, moet my lewe verander. Daar moet goed achter my geplaas word en daar moet 'n hoofstuk in my lewe toegemaak word. Hoe meer ek nog steeds wil karring met die dinge van daarachter, hoe meer gaan ek suffer. Wat nog wil hy doen? Ja, hy wil ons laat vergeet dat ons stryd nie teen vlees en bloed is nie, want dan blameer ons of mense, of ons blameer God, vir al ons issues en ons probleme. Hy maak ongelukkig mense baie gekant teen enige lering oor die duivel. Ek kan nie vir julle sê, hoeveel gelowiges het ek al tegengekom, wat wanneer jy begin praat oor hierdie goed met hulle, dan sit hulle die handjie op en hulle sê, nee, stop net daar. Ek wil nie weet van hierdie goed nie, hoe minder ek hiervan weet, hoe minder gaan die duivel met my lol. Wat het klomp twak. Dis precies wat die duivel wil hê. Wie van julle het sport gespeel toe julle op skool was? Wat het jy gespeel? Hokkie. Nou ek dis nou die eerste keer vir my, ek het nog nie oor hokkie gepraat nie, maar kom ons glo maar dat werk dieselfde as enige ander sport. As hulle teen 'n sterk skool gaan hokkie speel het, is dit miskien 'n goeie idee dat hulle weet wie se goeie verdedigers en wie se goeie aanvallende spelers, help my bietjie uit hier, wat noem ons hulle, dis die doel en die wat?
Vleels.
Die vleels. Ja, kyk, stem jy met my saam, hoe meer jy weet van jou opposing team, hoe beter kan jy voorberei, en hoe groter is die kans dat hulle gaan wen. En die springbokke doen die selle, moet nie dink vir een oomblik, as hulle teen die All Blacks speel, of die Wallaby speel, of die Franse speel, of wat ook al, dat hulle nie gaan kyk het hoe die laaste, sê nou maar 10 games afgegaan nie. Hulle wil weet hoe pas die skram hier die bal. Hulle wil weet hoe hard loop die vleels teer die kantlijn af. Hulle wil weet hoe sidestep hier die ouwe en wat se moves het hy alles. Want dit help hulle om te wen. Nou is daar ouens daar buite, wat glo, hoe minder hy van die duivel weet, hoe beter vir hom. Is hy jou in die moeilikheid. Want kom ek help jou 'n bietjie reg, die duivel weet just about alles van jou. En dis hoekom hy wegkom met moord. Want mense weet nie hoe hy werk nie. En omdat mense nie weet hoe hy werk nie, en omdat mense nie wil luister na lering, goeie lering nie. Ek het nou in die begin gesê, ja, Jesus het nie baie geleer hieroor nie, en mense het al vir my gesê, ja, maar Jesus het nooit geteach oor die goed nie. Ek weet, hy het nie geteach oor die goed nie, hy het nie nodig gehad nie. Toe hy in Markus 1 vers 21 in hy sinagoge instap, en hy duivel pop daar, toe weet allemaal dat hulle weet, laat hulle weet, laat hulle weet, hulle beter na hulle lewe kyk. Want weet jy wat die interessante ding, die man wat daar gesit het in die kerk, was welkom in die kerk. Hy was nie een of ander verstoteling gewees nie. Hy was nie een of ander houbou wat daar ingeslyp het en allemaal het so groot distansie van hom al weg gaan sit nie. Hy het heel waarschijnlijk langs een van die meest vernaamste oomies en tannies in die kerk gesit. En hy was heel aanvaar in hulle geledere. En ek jou vertel, niemand was meer geskok as hy toe die duivel uit op my pop nie, maar die ander was maar net so bly die geskok houer. Want hulle het dit nie verwag nie. Net so vandag is daar baie mense wat nie, hulle verstaan nie waar kom hulle angst vandaan nie, hulle verstaan nie waar kom hulle depressie vandaan nie, hulle verstaan nie waar kom hulle verwerping vandaan nie, maar wanneer hulle sit in 'n gemeente waar God met hierdie goed beginne werk, dan kom hulle agter, hoor hierso, ek kan daai ding onder my voete plaas, ek kan oorwinning kry oor daai ding. Derde laastens, omdat daar so min lering is oor hierdie goed, veral ook in ons kerke, is ons jong mense baie geneig om met hierdie goed te speel. Hulle speel goed soos glasie, hulle speel goed soos boek en key, hulle speel met vierhoutjies wat vir jou vertel, as die kop hierdie kant toe kyk is het ja, as die kop hierdie kant toe kyk is het nee. Hulle speel Dungeons and Dragons, hulle lees Harry Potter, en gelowige ouers sê dis alright, dis nie 'n probleem nie. As die Bybel uitdruklik vir ons sê, moet niks met hierdie abominations, wat is dit in Afrikaans, die woord abomination? Afskuwelike dinge te doen hê nie. Hoekom? Want wie sit agter dit? Satan. Sy mag werk deur daai goed. En omdat ons nie goeie lering het oor hierdie goed nie, trap selfs gelowiges in daai gemors. Baie belangrik. Die duivel wil graag hê mense moet die Heilige Gees weerstaan. Ek gaan meer daaroor sê in 'n latere geleentheid, maar kom ek stel dit nou maar net so. Ek het vir julle gesê van die begin af, die Heilige Gees like nie die duivel nie, finished en klaar. Hy het 'n plan gemaak dat Jesus so gauw moontlik in die plek kom waar hy die duivel onder sy voete kan kry en hy wil precies dieselfde hê vir jou. So as die Heilige Gees opdaag, begin duivels pop. Hulle begin hardloop, hulle begin gil, hulle begin skree, en as mense wat sê, ons soek dit nie in ons kerk nie, ons soek dit nie in ons gemeenskap nie, ek soek dit nie na by my nie, maar wie weerstaan jy? Die Gees van God. Mense hou nie altyd daarvan as die Heilige Gees move nie, kan ek jou sê hoekom? Want as die Heilige Gees begin beweeg, kan jy nie sê van een oomblik tot die ander oomblik, wat gaan volgende gebeur nie. En so moet het wees, want die duivel is ook nie veronderstel om te weet wat gaan volgende gebeur nie. As die duivel weet wat gaan volgende gebeur, dan kan hy dalk iets draai doen om het te stop. As hy nie weet nie, dan is hy net so in die moeilikheid. Want hy weet nie wat gaan volgende gebeur nie. Laastens, Satan hou van valse lering. En ons is in die laaste dae, en die Bybel sê vir ons, in die laaste dae sal baie afvallig word van die geloof en leringe van duivels aanhang. Luister mooi, jy moet eers in die geloof gewees het om afvallig te word van die geloof en lering in die geloof kom van waar af? Van die kansel af. Nou sê die Bybel vir ons, dit waarsku ons, daar kom 'n tyd wat die lering wat van die kansel af kom en die lering wat mense se Christelike wandel veronderstel is om te beïnvloed, so kokkaai en so skeef gaan word, dat het sommige heeltemal afvallig gaan maak van die geloof. Enige valse lering kom deur die gees van die antichrist. Want of het nou 'n halwe graad weg is van die waarheid, en of het 100 grade weg is van die waarheid, dit kan nie meer die kol tref nie. So bietjie skeef is net so erg soos vrek skeef. 'n Effense sekte is net so goed soos 'n Satanus. Want hulle almal mis die kol. Verstaan julle? En so Satan hou daarvan. Hy blaas hierdie valse leringe in. En daarom moet ons geanker bly in die woord van God. Dis al hoe jy jouself veilig gaan hou in hierdie dae waarin ons leef. Amen. So ja. As jy dalk gedink het die duivel doen niks, ek het nuus vir jou. Hy's besig. Ek gaan afsluit met 'n gebed. Kom ons maak die oë toe. Dierbare Hemelse Vader, Here, baie dankie vir die geleentheid wat ons gehad het om hierdie lering te ontvang. Dankie vir u woord. Here, mag ons dit wat ons vanaand geleer het, begin toepas. Mag ons begin verstaan hoe belangrik dit vir elkeen van ons is, net soos ook vir die Here Jesus Christus, dat ons op daai plek kom, dat ons die vyand in ons lewe konfronteer en nie toelaat dat hy met ons mors nie, want u het ons geroep om oor hom te loop. U het ons nie gelos dat hy oor ons sal loop nie. En ons dankie en ons eer u vanaand daarvoor in Jesus se kragtige naam. Amen.